Kiepli yer azatlık radyosu. Aksamal hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 10. iyuli Eptiyanın pensiyonu günü. Sugunki programımızda Türkmenistan'da pensiyonlar yine gizliktir yer. Kavir bakçıların terdarı teç giydirmek vardak teklifi halkta köp soruq dörüdyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Rusya 10-nji iýulda geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe we Kiýew oblastyna dronlar we raketalar bilen ýene hüjüm etdi. Kiýew häkimligi 2 adamyň hilak bolandygyny habar berdi. Şäheriň häkimi Vitali Klitskonyň sözlerine görä, azyndan 16 adam yaralandy. Kiýewde we onuň töweregünde howa duýduruş signallary 10 sagat dowam etdi. Moskwanyň etegindäki sewitleriň Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Elşan Ibragimow Russiýadan Azerbaýjana deportasiýa edildi. 4-nji iýulda ol Russiýa raýatlygyndan mahrum edilipdi. Ol Russiýada takminan 30 ýyl ýaşady we 2018-nji ýyldan bäri Moskwa oblastyndaky Azerbaýjan diasporasyna ýolbaşçylyk edýärdi. RBK'nın çeşmelerinin haber bermegine göre Ibragimov'un raýatlykdan mahrum edilmeginin resmi sebäbi Russiýa Federasiýasynyň milli howpsuzlygyna awanýan howpy döredýän hereketleri bolupdyr. Ibragimov bu ýagdaýlaryň sebäplerini aýtmakdan ýüz öwürdi. Ýöne Azerbaýjana dolanyp barandan birnäçe günden soň ýagdaýy aýdyňlaşdyrjakdygyny bellädi. Ibragimovun Russiýadan deportasiýa edilmegi Moskwa bilen Bakuwun arasyndaky gatnaşyklaryň ýiti dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. 20-nji iýunda Ýekaterinburgda Azerbaýjanda dogulan we Russiýanyň raýatlygyny alan 10-orça adam 2001-2011-nji ýyllarda edilen jinayetler bilen baglanykda saklandy. Olaryň ikisi hilak boldy, jesetleri Azerbaýjana uradyldy. Azerbaýjanyň baş prokuraturasynyň maglumatyna görä, olar saklanan wagty urulyp ýenjilmeler sebäpli hilak bolupdyr. Moskwa bolsa olaryň ýürek keselinden ölendigini öňe sürýär. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça milli merkezi BMG-niň edenetlikli tutuk etmeleri boýunça işçi toparynyň Özbekistanyň merhum prezidentiniň tutuklukdaky ulugyzy Gulnara Karimova bilen baglanykdaky netijesini häkimetleriň resmi jogabyny çap etdi. Mundanyň BMG-niň edenetlikli tutuk etmeleri boýunça işçi topary Gulnara Karimovanyň tutuk edilmegini bi-kanun diýip ikrar edipdi. Maglumata görä Karimova 2014-nji ýyldan bäri halkara hukugyna laýyk gelmeýän ýagdaýda türmede saklanylýar. Şeýlede işçi topary onuň nä derejede günäldigini ýa däldigini kesgitlemegiň öz ygtyýarlygyna girmeýändigini bellädi. Özbekistanyň häkimetleri işçi toparynyň pozisiýasynyň diňe bir tarapyň berýän bir taraply maglumatlaryna esaslanyp düzülendigini alada bildirdi. Hökümetin nyktamagyna görä Özbekistanyň resmi jogaby ýollanan bolsa-da, formal prosedura möhletleri sebäpli ol göz öňünde tutulmandyr. Gulnara Karimova birnäçe halkara jinayet işiniň we derňewleriň figuranty bolup durýar. Ýewropa ýurtlary onu sol sanda Özbekistanda iş alyp baran iri telekommunikasiýa kompaniýalaryndan ýüzlerçe million dollar möçberinde para alyp, bu teröristleri dürli korrupsiýa çarçuwallary arkaly kanunlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň hasaplaryna görä, Karimovanyň döwletiň we raýatlaryň behwitlerine ýetiren umumy ziýany 1 trilyon 270 milliard soma. 1 milliard 651 milyon Amerikan dollarını ve 26,1 milyon euro den. Günorta Koreya'nın öňkü prezidenti Yoon Suk-yeol yine de tutuk edildi. Bu wardaky order 9-njy iýulda çykaryldy dip Reuters habar berýär. Geçen ýylyň dekabrynda Yoon Suk-yeol Günorta Koreýada harby ýagdaý girdimäsi finansypdy. Emma parlament ony gozalan finansygynda aýplap, oňa impeachment ygylan edipdi. Reuters agentliginiň ýazmagyna görä, prokuratura ýuwunyň Pchenyanyň garşylykly çäre görmegine getirmek üçin Demirazyk Koreýa tarap harby dronlaryň uradylmagyna buyruk berendigine saýatlyk edýän subutnamalary tapdy. Bu çäre arkaly ýuwun ýurtda harby ýagdaý girdilmegini esaslandyrmagy finansypdyr. Oňa bildirilýän aýplamalar esasında ol ömürlik tutuklugy ýa-da ölüm jazasyna hukm edilip bilinýär.